Spot Media predstavlja Historycast.
Večerašnja epizoda posvećena jednoj temi koju smo pomalo zapostavili u poslednjih godinu i po dana našeg druženja ovde. I za početak ćemo krenuti sa tekstom ratne proklamacije kralja Nikole koja je objavljena u časopisu Glas Crnogorca 25. jula 1914. godine. Pročitat ćemo njen poslednji deo. Austrija je objavila našoj dragoj Srbiji rat. Objavila ga nama, objavila ga srpstvu i celom slovenstvu. Našu pravednu stvar uzela je u zaštitu moćna Rusija, predstavnica velikog slovenstva i naša vekovna zaštitnica. Krv se već lije na Dunavu, Savi i Drini. Lije se na granicama naše moćne zaštitnice Rusije i njene saveznice Francuske. Pa sad, ko je junak na oružje? Ko je junak, nek sledi koracima dva stara srpska kralja, da ginemo i krv prilivamo za jedinstvo i slobodu zlatno. Na našoj strani su Bog i pravda. Mi smo hteli mir, a nametnut nam je rat. Primite ga kao i uvek, primite ga srpski i junački, a blagoslovi vašeg starog kralja pratit će vas u svim vašim podvizima. Živeli moji mili Crnogorci, živelo naše milo srpstvo, živela naša moćna zaštitnica Rusija i njeni saveznici. Kralj Nikola. Ovom proklamacijom Crna Gora je praktično objavila rat i stupila kao saveznik Srbije, Rusije, Francuske i Velike Britanije u Prvi svetski rat. Naša današnja tema biće kulminacija učešće Crne Gore u Prvom svetskom ratu, to je Mojkovačka bitka, ali ćemo svakako, moj dragi kolega Ivan Drljača i ja, govoriti o uopšte učešću Crne Gore i okolnostima koje su pratile u tim turbulentnim godinama 1914. 15. i naravno početku 1916. godine. Još jednom vas pozdravljamo i pozivamo da pristupite i Patreonu gde možete vidjeti više epizoda. Eto, posljednje epizode koje smo snimili samo za korisnike su Knjeginje Ljubice i Knjeginje Persida. To je jedna lepa epizoda, tako da koga to bude više zanimalo može da pogleda na Patreonu. A sada, Ivane, ti i ja malo više o Crnoj Gori, o Mojkovačkoj bitci i o Petrovićima koje smo zaista onako malo zapostavili.
Da, eto, to je, to si u pravu, mi se nismo bavili mnogo tim temama Petrovića i Crne Gore, mada je prosto taj prostor u istorijskom smislu neiscrpan i evo možemo sada na početku ove godine da najavimo da ćemo se time malo više baviti, prosto došle su i te teme na red. Sad je januar, ide Badnje veče, ide Božić i prosto neki naši preci su u to vreme, pre neki 100 i malo više godina od toga, ratovali i borili se za slobodu zlatnu, kako kaže u proklamaciji kralj Nikola, u jednoj situaciji u kojoj je njima mir oduzet, a zapravo rat im je nametnut. Opet se dakle pozivam na tu proklamaciju iz tog vremena, iz 1914. kada je buknuo Prvi svetski rat i kada je jedna mala država, dakle jedna od najmanjih država na balkanskom prostoru i uopšte na evropskom prostoru stupila u rat i ona je praktično u tom ratu žrtvovala ne samo svoje ljude i sredstva i dakle ono što se u ratu gubi, a to su ti ljudski životi, već je na neki način na taj oltar pobede, jeli, stavila i neku svoju nezavisnost, odnosno uložila je u ono što će kasnije doći 1918. ali prosto o tome ćemo pričati u nekim drugim prilikama, ali Prvi svetski rat i prosto Mojkovačka bitka jesu zaista prelomni trenuci za istoriju Crne Gore. Crna Gora dakle ulazi u rat kao mala država, kao država koja taj rat dočekuje vrlo nespremna, isto kao i Srbija i isto kao i druge balkanske države koje su svega nekoliko meseci pre toga izašle iz Prvog i Drugog balkanskog rata. Ima jedan podatak da je kada je 1914. godine počeo rat, dakle u letnjim mesecima, crnogorska kasa, odnosno budžet, bilo je 600.000 perpera u budžetu i to je bilo apsolutno nedovoljno za funkcionisanje države, ne samo u mirnodopskim uslovima, nego i u tim ratnim koji su nastupali. Crnogorska vojska je bila izuzetno slabo naoružana. Stanje u vojsci je bilo veoma, da tako kažem, dramatično. Ima jedna od tih knjiga koje sam čitao ovih dana kada sam se bavio Mojkovačkom bitkom i Crnom Gorom, kaže da jedino čime je crnogorska vojska bila naoružana, to je bio moral. Dakle, to nisu bili, to nije bio ni novac, ni zalihe oružja, ni zalihe nekih tamo pušaka i topova i tako dalje, niti hrane u magacinima koje zaista nije bilo mnogo. I koliko je situacija bila kritična, govori činjenica da je kralj Nikola nekih godinu dana kasnije, kada se, u tom periodu kada se mi već hronološki približavamo Mojkovačkoj bici, kao neku vrstu pregovaračkog aduta ili ucene ili kako god hoćeš, tražio od saveznika, pre svega od Rusije, tovare sa hranom. Dakle, situacija je bila toliko dramatična da je prosto i to posjedovanje hrane bilo pod znakom pitanja. Kada je u pitanju naoružanje, u crnogorskoj vojsci je bila dominantna ona puška koja je i među srpskom vojskom i među crnogorskom vojskom bila poznata kao Moskovka. Dakle, ona je negde konstruisana u poslednjoj deceniji 19. veka i bila je u upotrebi u mnogim vojskama. Ona je, kako sam ja uspeo negde da nađem, to je dakle ruska marka.
Da, to je sistem onaj Mosin Nagant.
Jeste, to su dva konstruktora čije imena upravo ulaze u naziv te puške. Osmislila to oružje, ali ni sami Rusi kada su to konstruisali nisu imali nekih sredstava za proizvodnju te puške, nego je ta prva tura koja je za rusku vojsku napravljena, ona je zapravo proizvedena u Francuskoj. A tek kasnije su Rusi ovladali tehnikom proizvodnje te čuvene Moskovke ili Mosin puške. Ono što je bitno jeste da su onda Rusi to izvozili i tom puškom su bili snabdeveni i vojnici u vojsci Kraljevine Srbije i Kraljevine Crne Gore, i postoji isto tako jedan top, odnosno mitraljez koji je bio korišćen, kojeg Crnogorci nisu imali u velikim količinama, možda nekih desetak. Otprilike, to je top koji je poznat, odnosno ne top, nego mitraljez, izvinjavam se, koji je poznat pod nazivom Maksim, po konstruktoru takođe, i on je bio težak negde između 25 i 30 kila i bio je pravo savršenstvo za crnogorsku vojsku koja nije bila dobro, da tako kažem, naoružana i nije bila dobro ni obučena. I ono što je bio ključni problem jeste ne samo oružje, nego i obuka tog kadra vojničkog, organizacija crnogorske vojske. Tu su provejavali ti načini organizovanja koji su bili veoma vezani za plemenski način organizovanja, i to je bio jednovremeno i problem i prednost, da tako kažemo. U smislu organizacije, to je bila jedna, da tako kažem, milicijska vojska koja se organizovala u nekakvim četama na prostorima gde je trebalo da neprijatelja dočeka, ali nekakvog plana na državnom nivou, vojnog plana, vojne strategije, njega nije bilo u onom okviru ili na onaj način kako su te planove pravile recimo Srbija, Bugarska ili Austro-Ugarska ili bilo koja druga država. Dakle, to je bilo dosta na nekom nižem nivou u smislu organizacije, i zato je ovaj autor koji je, on je zaista napisao jednu lepu rečenicu, on je napisao: jedino što su Crnogorci imali to je to iskustvo ratovanja i to je moral i vezanost za taj prostor. Dakle, to je ključna stvar, dakle, vezanost za prostor tih brda, tog krša po kome su se oni kretali i kojeg su jako dobro poznavali, i to će se videti i u Mojkovačkoj bici, jer ti glavni odsudni napadi, oni su se desili tokom noći ili pred zoru, kada se ništa nije moglo videti, i zapravo ta prednost pripadanja prostoru je nešto što je bilo na strani crnogorskih vojnika. Ono što je bitno jeste da je mali broj crnogorskih oficira bio školovan, dakle, ti poznati oficiri kao što su recimo Martinović, Janko Vukotić, oni su završili vojne škole i oni su uglavnom se školovali ili u Srbiji ili mahom u Italiji, što je bilo nešto vrlo, da tako kažem,
tako je, Janko Vukotić je u Modeni završio.
U Modeni je završio vojnu školu i mislim da je tamo bila i ta glavna italijanska vojna škola za artiljeriju. Ono što je bitno jeste da, da su to bile neke mane i prednosti crnogorske vojske. 40.000 pušaka otprilike tog tipa kog sam pomenuo je bilo u crnogorskoj vojsci, i možda nekih pušaka koje su oni imali po kućama iz onih starih vremena. Tako da to je neki okvir nekakva, da tako kažem, neki kvadrat misaoni iz kojeg crnogorska vojska kreće u tu bitku. To je država koja se proširila nekoliko meseci ranije i koja je uspela da nekako navrat na nos napravi mobilizaciju i u tim novim prostorima. Dakle, nemojmo zaboraviti da u trenutku kada stupa na snagu ta proklamacija koju je dao kralj Nikola, Crna Gora nije u onim granicama u kojima je bila pre balkanskih ratova, nego je bila u granicama nešto većim. Dakle, ona nije izašla na more u onom prostoru gde je htela, to su Boka i Budva. To je bio glavni, da tako kažem, neki pravac kojim je Crna Gora htela se širi, ali nije mogla. I prosto Đakovica, Peć, to su bili ti novi gradovi, odnosno novi prostori, kao i severni gradovi u Crnoj Gori, kojima je zavladao kralj Nikola, odnosno proširila se crnogorska država i to je bio jedan prostor, dakle je moglo da se crpi to stanovništvo koje će biti regrutovano za borbu protiv Austro-Ugarske. I ono što još hoću da kažem kada govorimo o tim vojnim planovima i o tim postavkama, jeste da je tu postojala jedno dvojstvo od samog početka. Dakle, imamo taj rivalitet između dinastija Petrovića i Karađorđevića, a on se ne prenosi i ne sme da se prenosi na te vojne planove. I imamo jednu duplu vizuru. Da li Crna Gora treba da pravi front u odnosu na ono što su njeni interesi? Ona bi po nekakvoj refleksiji taj front pravila prema Boki i prema Hercegovini, dakle prema onom prostoru koji ide odmah iznad Herceg Novog pa severno. Ali kada se napravi jedna nova aritmetika ili geometrija, s obzirom da govorimo o prostoru i s obzirom da su Crnogorci saveznici sa Kraljevinom Srbijom, to postavljanje onoga šta je prioritetno izgleda malo drugačije. I kralj Nikola je zapravo tu imao glavnu dilemu oko toga šta raditi i kako sve to postaviti. Tu imamo i Sandžačku vojsku koja je zapravo bila jedan amalgam tih srpskih i crnogorskih stremljenja i otprilike u tim okolnostima počinje rat i u tim okolnostima dolazimo i na kraju 915. i na početku 916. do Mojkovačke bitke.
Tako je, čisto kao jedna dopuna da za ljude koji ovo gledaju i slušaju, treba da kažemo, naravno, Crna Gora u to vreme ima nekih 400-450.000 stanovnika. Znači, to je zaista mala država, demografski mala država, i kao takva ono ipak uspela da mobiliše nekih 10% stanovništva, što je zaista, kao i Srbija koja je uspela da mobiliše 10% svog ukupnog stanovništva. Tako da ona u tom trenutku u rat ulazi, kako si ti rekao, sa nekih 37-38.000 vojnika. Odmah na početku treba reći, ti si lepo rekao i kako idu granice, dakle tu zapravo imamo četiri glavna ta neka odreda. Jedan je hercegovački, dakle kako mu i samo ime kaže, ide ka Hercegovini. Drugi imamo takozvana Sandžačka vojska, jeste, koju čine prva i druga Sandžačka divizija, združene sa Užičkom vojskom koja se naslanja na desnom krilu, dakle vojske Crne Gore i vojske Srbije zajedno, koja je bukvalno imala zvaničan naziv Sandžačka vojska.
Da.
Imamo te starosrbijanske odrede, kako ga oni zovu, dakle onaj koji je bukvalno na liniji od Peći, Đakovice,
otprilike prema Prokletijama i Albani.
Tako je, se spušta. I imamo jako bitan, ispostavit će se i ključan front za sudbinu Crne Gore, a to je zapravo ta činjenica da Crna Gora ne drži Primorje u smislu u kojem danas ta država ima. Dakle, Boka Kotorska i Austro-Ugarska, značajan deo Primorja i Austro-Ugarska, i tu će se formirati takođe front i tu će imati vojsku koja će takođe biti na tom praktično južnom frontu.
Jeste, to su ti lovčinski odredi koji gledaju prema Boki.
Tako je. Tako je. E sada, u celoj toj priči, naravno, ti si pomenuo pomalo i taj rivalitet, kako je to lepo rekao Serdar Janko Vukotić, mi smo kao neka dva brata koji imaju neke zađavice oko međa ili nečeg sličnog, ali kada dođemo do nekog velikog problema, mi se združimo i onda zajedno nastupamo, i tako je zaista bilo
tako
i u ovom trenutku.
Da.
Oni imaju zajedničku, dakle, vrhovnu komandu, dakle, ne donose se odluke posebno, tako je bilo i u Prvom Balkanskom ratu, tako i Drugom Balkanskom ratu. Dakle, tu je samo nastavljena jedna uspešna praksa. U jednom trenutku će zapravo general Božo Janković biti taj koji će biti, ili čovjek koji je praktično delegat Srbije, ali će biti na čelu vrhovne komande koja donosi odluke i ujedno izaslanih kralja Nikole pred srpskom vladom, što je takođe zanimljivo. U svemu tome, dakle, Crna Gora i i Srbija, odnosno srpska vojska, dakle zajedno, združeno, dogovaraju svoje akcije i tu imamo i, to smo pomenuli kada smo ti ja radili Kolubarsku bitku, ali sad nije zgoreg da kažemo nešto malo i o 914. godini, čisto da. Kao uvod šta se dešava. Imamo jedan zajednički, praktično združeni udar sandžačke vojske i užičke vojske koje je išla ka Hercegovini i ka Bosni, gde su crnogorske jedinice stigle na domak Sarajeva, dakle one su stigle do Pala, srpske jedinice ulaze u Višegrad, one su isto na tom potezu, ja mislim da su stigle do Hamp Jeska i u jednom trenutku Oskar von Poćorek je bukvalno bio prinuđen da je, mislim, 6 divizija pomeri ka Sarajevu, ne bili odbranio sam grad, jer je, dakle, grad je već u opasnosti. E sad, naravno, zašto se nije nastavilo dalje, tu je, dakle, više faktora, skoro istovremeno Poćorek kreće i sa ofanzivom svojom drugom na Srbiju, gde će posle slediti bitka na Mačkovom kamenu, ali tu treba reći ono što si ti tako lepo primetio, dakle, crnogorska vojska je pre svega narodna vojska. Negde sam pročitao, ta vojska je bila, došla je tu o svom ruhu i kruhu, tako da oni nemaju uniforme, oni nose ono što se ponelo od kuće. Neke uniforme su Rusi dali, ali to se naravno već u Prvom i Drugom Balkanskom ratu, to se već istrošilo. Jedan mali deo imamo regruta, odnosno praktično te stajaće vojske koje je i prošlo neku obuku i zanimljivo, čak ti najmlađi, dakle od 18. do 21. godine vojnici, oni su bili i najuvežbaniji, tako da oni su bukvalno gurani u onaj deo gde je bilo kritično, što je zanimljivo, malo si razliku u odnosu na praksu Srbije. A ove jedinice, to su, dakle, prekaljeni ratnici gde zajedno ratuju otac i sin. Dešavalo se neretko da jedni sa drugima ratuju zajedno deda, otac i sin,
da.
Jer su normalno manje godine generacijske u odnosu na današnje vreme. Ali to je, dakle, vojska koje žene donose hranu, koje se tako hrani, koje je onome najboljim što je uspjela da skupi i da ima. Ima te puti, spomenuo recimo i srpska vojska, ona koristi one Mauser, dakle to je glavna puška, dakle to za razliku od Moskovki koje u Crnoj Gori se koriste. I u takvim okolnostima malo bilo iluzorno očekivati da će sad crnogorska vojska sa Pala da se spušta na Sarajevo, da krene u opsadu grada koji je ipak značajan i pitanje šta bi to bilo, ali moramo reći, ja se uvijek setim mog sada nažalost pokojnog druga koji je inače romanijac, koji je u svojoj sobi imao sliku bitke na Palama, kako se zvala, to sam vidio davno, imao možda i 20 i više, 25 godina, jako mala poznata činjenica, dakle da u 914. srpske vojske, Srbije i Crne Gore su na domak Sarajeva. Međutim, prateći tu sudbinu, ajde sad malo da ne ponavljamo priču o Kolubarskoj bitci, svakako možemo pozovemo ljude da pogledaju to.
I jasno, ja to si lepo setio, pošto su to neke stvari koje se ne dovezuju jedna na drugu, pa možda se pogleda.
Ali moramo sada, moramo da preskočimo, da stignemo do 915.
Oni će da pogledaju i da prate, mi ćemo da ih pozovemo.
Ali za ovu našu priču da damo sada jedan bitan podatak i to je 6. septembra 1915. godine, dogovara se združeni napad carevina Nemačke, Austro-Ugrske i Bugarske. Dakle, taj jedan predah koji je imala crnogorska vojska, koji je iskoristila da malo prikupi snage i odmori trupe, isto kao i takođe izmučena Srbija, se završio. Dakle, predaha više nije bilo i neće ga biti do novembra 1918. godine konačne pobede. Tako da, u tu ofanzivu koja se sprema, Nemci šalju svoje elitne trupe, šalju svog elitnog generala von Mackensena, za koga je car Viljem II. Rekao da Srbiji treba da bude čast što na nju šaljem jednog von Mackensena. Tako da to, praktično Austro-Ugarska, iako je imperija od 50 i nešto miliona ljudi, nije uspjela sama da pokori Srbiju i Crnu Goru.
Ali ima i ono, izvini što prekidam, znači, pošto je on rekao da treba Srbiji da bude čast, isto tako je i izgleda da i njemu bila čast što je ratovao protiv Srbije, imajući u vidu šta je on izgovorio svojim vojnicima, onaj njegov čuveni govor da oni ne idu ni na zapadni front, ni na istočni front, dakle ne ratuju ni protiv Francuza, ni protiv Engleza, ne ratuju ni protiv, ne znam, Rusa. Nego ratuju protiv jednog malog naroda koji je slobodan i koji najviše, dakle, na svetu voli slobodu i prosto koji je veoma opasan u odbrani te slobode, i on kaže njima, ja sad to parafraziram naravno, da oni paze da te svetle pobede koje su Nemci, odnosno taj germanski faktor koji su napravili u Prvom svetskom ratu, pre svega na istočnom frontu 915. godine, da njihovo delovanje na Balkanu ne bude ukaljano eventualnom, dakle, pobedom Srbije i uopšte pobedom Crne Gore ili tako, nekim aktom, nekim delovanjem koje oni ne bi očekivali. Tako da su oni vrlo dobro znali protiv koga idu i prosto čitav taj napad je išao, kao što ti počeo da pričaš, od severa, od Save i Dunava na jug, i onda počinje ta jedna, da tako kažem, jedan dramatični meseci krajem 15. i početkom 16. godine, koji su meseci povlačenja. Dakle, taj jedan mirni period, intermeco, koji je bio vezan za 915. mirni u smislu ratovanja, ali on nikako nije bio miran, on se završio i mi krajem 1915. i početkom 16. ulazimo ponovo u jedan novi krug ratovanja i novi krug zapravo stradanja, i to je zapravo ono što je vrhunac tog stradanja i Kraljevine Srbije i Kraljevine Crne Gore, kada govorimo o tom toku događaja.
Tako je, i mi kada kažemo Mojkovačka bitka, mi zapravo mislimo na Mojkovačku operaciju, da. A ta operacija zahvata period od 3 meseca, od 22. oktobra pa sve do nekog 16. januara 1916. godine, i u okviru te operacije zapravo možemo reći da su tu bile zaista krvave bitke sa više desetine hiljada ljudi koje ratuju na obe strane. Zapravo njen početak jeste 22. oktobar i ta faza ratovanja gde Austro-Ugarska vojska prelazi Drinu kod Višegrada i gde kreću žestoke bitke i žestoke borbe sa namerom Austro-Ugarske da preseče tu, dakle, liniju odbrane između Šjepan polja i Višegrada od nekih 80 km koju da. Drži crnogorska vojska, i da se dolinom Lima spusti linijom Sjenica Novi Pazar Berane i da time zada smrtni udarac ne samo crnogorskoj vojsci, već i vojsci iz Srbije, budući da usled opšte ofanzive, znači nedelju dana ranije i Bugarska ulazi u rat, dakle ona praktično udara. Da. Čujena priča o nožu u leđa, dakle, preseca liniju povlačenja preko doline Morave, i samim tim ostupnica srpske vojske, koja je sada već u defanzivi u tom periodu, može biti isključivo ka basenu Kosova i Metohije. Da. I u takvoj situaciji takozvana sandžačka vojska, dakle nije takozvana, nego ona je tako i nazvana,
da, sandžačka i vojska, hercegovačka vojska, one su zapravo dužne
one na sebe primaju glavnu, obavezu glavnog udara Austro-Ugarske vojske iz pravca Hercegovine, odnosno Bosne, sa ciljem da se spreči presecanje puta povlačenja vojske iz Srbije i ujedno potencijalno povlačenje vojske iz Crne Gore ka moru, do kojeg, nažalost, skadru, nikad nije došlo.
Da. Ja, samo, znači, da pojasnim, ja verujem da ljudi koji ovo slušaju i koji vole istoriju, znači oni to znaju, ali prosto da pojasnimo situaciju. Bugarska je ušla u rat, plan povlačenja Kraljevine Srbije je bio taj da se ide prema tom linijom Moravsko-Vardarskoj, Moravsko-Vardarski pravac, taj pravac je presečen i prosto vojska Kraljevine Srbije je bila prinuđena da se koncentriše na taj basen koji je kosovski, dakle taj prostor Kosova, Makedonija, ako može da neki način dohvati nešto od tog prostora. To je veoma interesantna konfiguracija tog terena, to su sve planine, to su vrleti, i u toj situaciji kada Bugarska ulazi u rat i kada preseca taj pravac, što je bilo strateški veoma važno, u tom momentu ono što se dešava u Crnoj Gori, odnosno taj faktor Crne Gore, postaje bitan. Do tog momenta Crnogorci su, i kralj Nikola i generali, mogli mirno, da tako kažem, da spavaju, uslovno rečeno, mirno da spavaju tim ratnim uslovima, ali prosto taj fokus nije bio stavljen na Crnu Goru. Tog momenta kada Bugari presecaju taj Moravsko-Vardarski pravac povlačenja, plan se menja. U tim prvim danima, dakle, Austro-Ugarske i Nemačke ofanzive, dakle, štab srpske vojske u Kragujevcu, i on se povlači ka jugu, dakle, taj štab se menja. Kako se vojska povlači, tako se menja i taj štab, odnosno sedište tog štaba. Oni se u jednom momentu nalaze na Kosovu i Metohiji, i ono što je bitno jeste da faktor Crne Gore u tom momentu postaje bitan, zato što ta ideja da se napadne sa zapada, ona postaje aktuelna, i sada tu ne samo da dolazi do nekih vojnih delovanja, nego su veoma važne i diplomatske aktivnosti koje uopšte nisu u zapečku, i one uopšte, da tako kažem, nisu u drugom planu. To što se dešava se od leta 1915. godine. najpre knjaza, posle kralj Nikola, on ima puno ćerki, on ima i nekoliko sinova, ima više ćerki nego sinova i to je sve dobra, da tako kažem, dobra konstelacija snaga, ali ono što je važno jeste da je u to vreme prestolonaslednik Danilo i negde, uslovno rečeno, u kuloarima, na Crnogorskom dvoru na Cetinju, on slovi kao osoba koja je, nije germanofil, ali on je sklon nekoj komunikaciji sa Bečom i sa Berlinom i ta komunikacija postoji. To govori o tome koliko je Crna Gora u tim mesecima od leta 1915. do decembra, odnosno do početka zime 1915. bila bitna i koliko je zapravo i Austrijancima, odnosno Austrougarima, Nemcima, uopšte tom jednom komplotu koji je zapravo komplot centralnih sila, koliko je njima bilo važno da se vojska Kraljevine Srbije ne povlači kroz Crnu Goru. Jer, naravno, logički, na svaki način pokušavate da neprijatelju srežete krila i postoje ubeđivanja da nekako Crna Gora otkaže gostoprimstvo vojsci Kraljevine Srbije i da se nekako kaže da taj pravac povlačenja, jedan od tri pravca, neće ići kroz Crnu Goru. I sada je to jedna platforma diplomatska na kojoj Crna Gora može da jezdi i može na neki način nešto da dobije za sebe ili može nešto da ispregovara. Prosto njena specifična težina postaje veća. Dakle, ona nije onolika koliko smo mi rekli, jeste to 400.000 stanovnika, jeste to 40.000 mobilisanih, ali prosto u toj situaciji dolazi do jednog povećanja specifične težine Crne Gore i ja bih samo hteo da se vratim nekoliko meseci ranije, vest o atentatu koji se dogodio u Sarajevu u leto 1914. godine je crnogorskog kralja Nikolu zatekla u inostranstvu. A na Cetinju su bili prilično onako veseli kad su čuli šta se desilo. I ono što je važno jeste da je kralj Nikola istoga dana kada se desio atentat, on je krenuo lađom ka jugu, iskrcao se u Baru, ako se ne varam, gde inače postoji njegova rezidencija. Ali on se nije zadržavao u Baru, nego je odmah krenuo prema Cetinju i tu je došao uveče ili narednog dana. I prvo što je uradio, on se prvo sastao sa poslanikom, odnosno ajde današnjim rečnikom govoreći, ambasadorom Kraljevine Crne Gore na Cetinju. I ono što je veoma bitno, jeste da su jedan i drugi verovali u tom prvom momentu da do rata neće doći. I to govori o toj strepnji i Crne Gore i Srbije da se ne desi ono najgore, ali desilo se ono što je na neki način kralja Nikolu podstaklo da ono što si ti pročitao na početku kako je zapravo emisija počela, dakle on je izdao jednu proklamaciju, pozvao je ljude na rat i prosto taj jedan nametnuti rat je dovodio Crnu Goru u jednu situaciju da pregovara. Pomenuo sam malo pre prestolonaslednika Danila. Prestolonaslednik Danilo je bio u vezi sa, da tako kažem, imao diplomatske kontakte sa jednim ambasadorom Austro-Ugarske u Sofiji i postoje jedan austro-ugarski novinar koji se zvao Kurf, koji je zapravo bio veza između tog ambasadora austro-ugarskog u Sofiji i knjaza Danila, odnosno prestolonaslednika Danila, gde je postojala ta komunikacija oko eventualne pozicije Crne Gore, upravo u tim mesecima kada crnogorska vojska treba da se odredi. Ti si na početku, i ti smo rekli, da je deo crnogorske vojske bio zapravo pod komandom, faktički pod komandom srpske vojske, da je postojala ta sandžačka divizija koja se, odnosno sandžačka vojska koja se nadovezivala na Užičku, na svom desnom krilu, odnosno na severu. I sada je bilo veoma teško iz te situacije kada je rat ne samo neminovan, rat je počeo, rat se odvija, ali kada su te kockice posložene da se na neki način pregovara. I ono što je recimo veoma zanimljivo, i ti pregovori i odnosno te komunikacije, one su bile vrlo tajne i one su bile vrlo neodređene. Crnogorski prestolonaslednik Danilo je pokušao nešto da izdejstvuje za Crnu Goru u smislu da ona nekako bude zaobiđena, da pokušaju da daju dozvolu vojsci Kraljevine Srbije da prođe kroz Crnu Goru, ali da to ne ljuti Austrijance, ali to nikako nije moglo da se izvede, to je prosto bila ono...
Pa mislim, oni su u ratu, prosto nema šta da,
da kaže, da ih ljuti. To je bila kvadratura kruga, znači to nije moglo da bude rešeno, ali je veoma zanimljivo, zanimljive su te dileme koje su se tu gomilale na Crnogorskom dvoru i u Crnogorskoj vladi oko toga šta činiti, da li Crna Gora da bude neutralna, da li da proglasi neutralnost. Ono što je diplomatski kor na Cetinju smatrao jeste da kralj Nikola zapravo kupuje vreme i da zapravo tim pričama da hoće da proglasi neutralnost i tim pričama da ima nekakvu vezu sa dvorom u Beču, da on zapravo hoće da natera saveznike da mu pomognu, što nije uspeo, ali isto tako i uticaj saveznika i uticaj da tako kažem predstavnika zemalja centralnih sila je bio vidljiv na Cetinju, s tim što naravno saveznici su imali jednu jasnu poziciju. Ono što je recimo vrlo zanimljivo, u danima kada se odvija bitka na Mojkovcu, na Cetinju se nalazi francuski general Mondezir. On bukvalno tih dana boravi na Cetinju. Tako da se sve nekako vrti oko toga šta će da uradi kralj Nikola, šta će da uradi vlada. Oni naravno razumeju interes svoje zemlje, da treba da je očuvaju, da treba da je što duže održe u miru, a s druge strane razumeju i raspoloženje javnosti, jer i prvi i drugi Balkanski rat su pobede koje su napravljene, one su izvojevane u jednom savezu sa Srbijom i to je jedan čvrst savez, nevezano za sada te razmirice i te trzavice koje si ti opisao u toj rečenici Serdara Janka Vukotića. Tako da je tu bilo vrlo onako interesantnih dešavanja sve do same Mojkovačke bitke, kada je bilo vrlo jasno da neće moći da bude vrdanja. I ono što je važno jeste da je kralj Nikola jako vodio računa o poziciji Lovćena, jer je Austro-Ugarska slala ponude Crnoj Gori o izvesnim ustupcima, ali ključ svih tih pregovaranja između Austro-Ugarskog dvora i Crnogorskog dvora, to je bilo vrlo posredno, znači to nisu bili nikakvi zvanični razgovori, to je sve bilo, da tako kažem, preko nekoga. Ključ je bio zauzimanje Lovćena. A to je u vezi sa onim što si ti malo prepomenuo, to su ta povlačenja, odnosno te linije povlačenja srpske vojske. Ljudi koji su se tada bavili vojnim poslovima i strategijom, ako bi Austro-Ugari zauzeli Lovćen, onda bi njima praktično bila dopuštena čitava kontrola ne samo mora, nego i čitavog tog poteza prema Skadru i Skadarskom jezeru i bilo bi ugroženo ne samo povlačenje srpske vojske prema Skadru, za koji mislim da nismo rekli treba ili možda jesmo, da je 915. Crnogorska vojska zauzela Skadar. I to je takođe bio jedan od kamena spoticanja u odnosima
između
Austro-Ugarske i Crne Gore, i tu ima dosta tih diplomatskih faktora koji
čak
su
saveznici da malo gledaju onako
podozrivo što se Crnogorci nalaze u Skadru. Tako da je pozicija Crne Gore bila vrlo komplikovana u tim mesecima od leta 915. do Mojkovačke bitke.
Dolazimo sada zapravo i do ti si dao lep uvod u tu jednu diplomatsku sliku i šahovsku tablu sa različitim interesima i figurama i lovcima, pijunima, kraljem i kraljicom. Ali sve to vreme, dakle, ova tri meseca tokom Mojkovačke operacije, dakle, vojska, sandžačka vojska, pre svih koja je tu na glavnom udaru, daje zaista junački otpor. Od 22. oktobra do 2. novembra traje bitka na tom potezu između Šepanpolja i Višegrada,
da,
gde je zaista više hiljada crnogorskih vojnika izginulo u nameri da odbrani nastupanje i spreči tu ofanzivu Austro-Ugarske vojske. Nesumnjivo je da je Austro-Ugarska vojska u tim trenucima brojčano nadmoćna, međutim ključ je bio taj ofanzivni nalet zaustaviti.
Da.
I sada imamo situaciju gde su vojske, ne samo srpska vojska, dakle, kada govorimo o Crnoj Gori, nego i srpska vojska iz Srbije u krizi, gde recimo Užička vojska, koja drži desno krilo crnogorske vojske, mora da pređe ka Čačku da bi tu sprečila ofanzivu dalju Austro-Ugara. I tako da Sandžačka vojska sada na nju je odgovornost da drži ne samo potez taj, dakle, Višegrad, Šćepan Polje, već i da drži čitav jedan bok Srbije,
da.
Današnje Srbije, kako bi tu sprečila, sa jedne strane on sprečava, dakle, Austrougare da krenu ka Crnoj Gori, a s druge strane sprečava Austrougarsku vojsku sa njenog istočnog dela da, da se ubaci kao klin između
dve vojske.
Tako je, između samo, vojske, znači, Srbije i Crne Gore.
To su dve vojske, dakle, imamo Hercegovačku i Sandžačku vojsku, dakle, od Grahova do Šćepan Polja, to je potez koji pokriva Hercegovačka vojska, i od Šćepan Polja do granice sa Srbijom, ali to zapravo ide i više, prati zapravo ta Sandžačka vojska, Sandžačka, to je taj potez.
Koju čini prva Sandžačka divizija, druga Sandžačka divizija, i tu su naravno i bataljoni, ti si, to ćemo malo, ti, malo kasnije krenuti u priču, ti spomenuo i neka plemenska organizovanja,
da.
Poluplemenska, polugeografska, to je zanimljivo, dakle, mi recimo imamo Vasojevićke odrede pod komandom Vojvode Vojvodića,
da.
Koji se preziva Vojvodić. Imamo recimo Drobnjački bataljon pod komandom Jovana, da. Žižića. Tako da to su sve, dakle, imamo i te plemenske odrednice. Prosto Crna Gora je tako funkcionisala vekovima, da. I po tom plemenskom principu ti ćeš lakše da organizuješ tu. Rekli smo, to je narodna vojska.
To je narodna vojska i to je jedini modus.
I oni će verovati svom
onom plemenskom kapetanu, ili tako nekako. Ajde, to ćemo pomenuti posle, ali prosto na fonu tog organizovanja, tamo je bio jedan odred Rovčana koji je, kada se dogodila Mojkovačka bitka, zapravo odsudni taj neki napad za zauzimanje tog platoa, odnosno te bojne njive.
Doći ćemo do toga, da.
Oni su zapravo odsudni napad tu napravili, Rovčani, i prosto
pod
hoću da kažem...
Pod komandom Milinka Vlahovića.
Jeste, da Milinka Vlahovića, da. Ali hoću da kažem da je to plemensko organizovanje bilo veoma važno, i to je nešto što je vjerojatno mnogo više ulivalo poverenja tim ljudima koji su bili u samoj vojsci, koji su bili redovi. Tako da to koliko je i bilo koristi, toliko je bilo i nekakve štete, ali u nekim odsudnim trenucima verovatno je bilo više koristi.
Tako je. I sada, dakle, po tim združenim napadom nemačkih, austrougarskih, bugarskih trupa, Sandžačka vojska se povija i ona napušta Višegrad i položaje. Sedar Janko Vukotić napušta svoje sedište, on je bio, ako se ne varam...
On je bio u Kolašinu, sedište...
Ne, on je prvo, aha, u to vreme, dakle, kada govorimo o kraju oktobra, on se nalazi, mislim, u Bileći,
da.
Pa iz Bileće uprosti. Prelazi u Pljevlja, pa iz Pljevalja prelazi u Priboj. Dakle, da. Tu je njegovo sedište, a crnogorska vojska, dakle, napušta sada Višegrad i u jednom luku zauzima pozicije tamo da će se odigrati neverovatne teške borbe i bitke, to su obronci planine Javor.
Da.
Dakle, Javor je taj koji i Karađorđev Šanac koji je star praktično 100 godina. Tu će ponovo da se odigravaju ljute borbe koje će biti kasnije opevane u narednim decenijama u guslama, i danas ako ukucaš Mojkovačka bitka imaćeš dosta prilike da čuješ.
To sam video.
Tako,
da.
Je, i vidjet ćeš ovaj, moćiš da čuješ i da, tu, dakle, analogiju Karađorđevog Šanca, dakle, govorimo sada o Ivanjici, govorimo o, tu je crnogorska vojska, i tu zapravo između 8. i 16. novembra traju ljute bitke sa Austrougarskom, ne bili sprečili jedno dalje nadiranje, i to je možda i ključ Mojkovačke operacije, jer u trenutku kada budemo govorili samoj boju na Mojkovcu, gde svi vezuje to bio samo 6. i 7. januar, da. Dakle, ne, u tom trenutku većina čak srpske vojske je maltene prošla ka Skadru, dakle, ovo su ključni trenuci gde crnogorska vojska i u bitkama kod Višegrada i kasnije u ovim bitkama kod Javara odigrava svoju ključnu ulogu, kako je to rekla i crnogorska vrhovna komanda: ako uspemo da ih zaustavimo, mi smo odbranili, naša uloga je bila da odbranimo srpstvo, mi smo odbranili srpstvo.
Da.
I zaista je tako i bilo, a sam serdar Janko Vukotić 13. novembra, na primjer, šalje depešu i kaže: u zaista teškim trenucima te odbrane činim sve što živ čovek može da učini.
Da.
Dakle, mi imamo bukvalno, kada čitamo izvore, vidimo da je 8. novembra, kada kreće bitka, pre svega najžešće bitke su oko Karađorđevog Šanca i planine Javor, dakle, gde se Austrougari spuštaju od Ivanjice, crnogorske trupe tu čuvaju ostupnicu i neverovatne borbe prsa u prsa bajonetima, gde se Karađorđev Šanac u toku dana je 3 ili 4 puta menjao
One koji su držali, da.
Tako je, gde mi vidimo kako, recimo, tu je bila i Lovćenska brigada, Kolašinska brigada, Mojkovčani, spomenuli smo i Rovce i Drobnjake. Da. Dakle, oni praktično jednog usiljenog marša direktno jurišaju frontalno na austro-ugarske trupe, ne bili odbranili te položaje. I ti položaji su odbranjeni, tu su Austrougari zaustavljeni i tome zaista veliku zahvalnost su kasnije dugovali i pominjali su mnogi, pomenut ćemo reći vladike Nikolaje, koji je kasnije rekao da nije bilo smrti na Mojkovcu, ne je bilo Vaskrsa na Kajmakčalanu. Da. Dakle, ove ljute bitke u sredinom novembra na planini Javor su bile možda i ključne da se spreči presecanje te ostupnice, zato što srpska vojska više nema kuda nego na Kosovo i Metohiju, odnosno na Metohiju, pa iz Metohije u Crnu Goru. Da su se oni sjurili na kraju, ovladali tim položajima, sjurili se dolinom Lima, koje pritom brane Vasojević i pomenuti Vojvodić, sa svojom vojskom, pitanje šta bi bilo. Uglavnom, nakon tih pobeda, dakle oko 16. novembra, dolazi do zaista strateškog povlačenja, da to nije pežerotivnom smislu, kako smo mi to nekad, nažalost, doživljavali kasnije. U ovom slučaju zaista ostavljaju se neke pozadinske trupe koje to štite ostupnicu, a crnogorska vojska zauzima sada teritorije doline reke Tare i Lima, i tu će se odigrati oni odsudni bojevi u samu već sada zimu 915. na 16. Što će biti zapravo kulminacija čitave Mojkovačke operacije.
Da. I to treba pomenuti, znači ja sam malo pre rekao da je geografija čitavog tog prostora poznata, dakle to su sve planine, to su sve različiti klanci, a vreme kada se to odvija, to je zimsko doba i ljudi koji su, ja sam recimo gledao jedan snimak tih ljudi koji su potomci ljudi koji su se borili u Mojkovačkoj bici i oni naravno su neki posredni svedoci u smislu da su im njihovi dedovi ili pradedovi to pričali, da je bio sneg do pojasa i znači taj faktor meteorološki takođe treba imati u vidu i naravno ono što sam malo prepomenuo, tu sraslost tih ljudi za taj prostor, oni taj prostor poznaju, oni poznaju vremenske prilike, oni su nekako vezani za to podneblje i znaju kako da se ponašaju. To je ono što recimo piše u literaturi, dakle da Austro-Ugari, kada je u pitanju ne samo Crna Gora, nego i kada je u pitanju Kraljevina Srbija, oni nisu imali tu spremu i to je jedan od tih pluseva, ta vremenska bliskost balkanskih ratova. Nemojmo zaboraviti da su crnogorski vojnici do samo nekoliko meseci pre početka Prvog svetskog rata imali taj problem sa skadrom i oni su bili na neki način i dalje u nekoj formi, odnosno dalje u nekom režimu polumobilizacije ili nekakvog mobilisanog stanja. Šta reći kada govorimo o tom vremenu, dakle, koje je bilo veoma, bilo je dosta događaja koji su bili i diplomatski i vojni i gde su se zapravo ti faktori preplitali. Ono što bih hteo da obratim pažnju jeste da, recimo, crnogorska vojska sve vreme, crnogorska država, sve vreme dok ona zapravo štiti tu odstupnicu vojske Kraljevine Srbije, postoji jedna veoma velika opasnost sa juga, jer iz Boke Kotorske može da se gađa Cetinje. Dakle, crnogorska vlast, dakle, kralj Nikola, vlada, oni su sve vreme na Cetinju, oni ne napuštaju Cetinje. I ono što je bitno jeste da su Austro-Ugari tu bili manje ili više agilni upravo zbog tih nekih diplomatskih okolnosti. Oni nisu pošto poto hteli da napadaju, ali daleko od toga da nisu napadali. I u to vreme, kraja 915. početka 916. kralj Nikola apeluje na Italijane i na Francuze da nekako budu više prisutni sa svojom flotom u Jadranu, kako bi suzbili eventualne napade Austro-Ugara sa juga. Dakle, to je neverovatno blizu, dakle, taj prostor Kotor, Cetinje, Boka Cetinje, to je svega nekoliko desetina kilometara i sa tom neverovatno dobrom opremom koju je imala ne samo artiljerija Austro-Ugarska, nego i mornarica, što je zapravo Austro-Ugarsku dovodilo u jedno stanje prednosti. Oni su sa svojih brodova mogli da gađaju prostor koji je preko planine i, dakle, oni vrhovi koji se uzdižu iznad mora, iznad Kotora, vi čim prebacite preko toga, vi ste zapravo ušli na teritoriju Kraljevine Crne Gore. I u tom smislu je Kraljevina Crna Gora bila vrlo ugrožena i sa juga, a to je nešto što samom kralju Nikoli nije prijalo, jer je on zapravo hteo da ojača tu odbranu prema jugu i prema Hercegovini, što ove okolnosti koje su se dešavale severnije njemu nisu dale za priliku da to učini. Ima recimo jedan veoma interesantan detalj. Austro-Ugarska je relativno malo svoje vojske stavila u taj prostor zato što je bila saobraćeno veoma dobro povezana. Recimo Sarajevo je bilo povezano sa železnicom, sa Zelenikom, i Austro-Ugarska je relativno brzo mogla da dovede određeni broj vojnika u Boku Kotorsku, što Crna Gora nije imala tu situaciju u smislu da železnica i putevi nisu bili toliko razvijeni u Crnoj Gori. Dakle, znamo da jedina pruga koja je postojala je bila Bar Virpazar, što nije bilo na tom potezu, i to je bila prva pruga u Crnoj Gori. Ali prosto taj tok je bio takav da austro-ugarske trupe nisu preterano napadale sa juga, iako jesu imale tu nameru da gađaju Lovćen, da bombarduju Lovćen, ali kao što sam rekao, pozicija, kada kontrolišete Lovćen, onda imate i jedan mnogo bolji pregled prema Skadru. Sad sam se setio, bio sam u jednoj prilici da, nisam uopšte imao nameru da ovo ispričam, ali setio sam se, bio sam u prilici da pričam sa kolegama istoričarima iz Crne Gore, i ima jedna veoma zanimljiva situacija. Ja sam bio u nekakvom neznanju oko toga gde je bila tačno granica, južna granica Austro-Ugarske u odnosu na taj tok primorja, odnosno u odnosu na taj potez primorja. Dakle, znamo da je Budva bila u Austro-Ugarskoj, i meni nije bilo jasno da li je Petrovac, i on je bio u Austro-Ugarskoj, ali dokle se granica spuštala južno od Petrovca. I ona je zapravo bila nešto južnije. I sad ono što je važno jeste da kada je kralj Nikola izdao tu proklamaciju, ti ljudi koji su živeli na primorju, oni su se svi odazvali, odazvali su se pozivu njegovom, a oni zapravo nisu bili njegovi podanici, nego su bili podanici Franca Jozefa. Dakle, sva ta plemena koja žive u primorju, a to su paštrovička plemena, dakle paštrovički ljudi, oni su se odazvali pozivu kralja Nikole i otišli na Cetinje. I sad kada govorimo o ovoj situaciji koja se odvija krajem godine, odnosno krajem decembra i početkom januara.
915. na 16.
Ti Paštrovići, oni su bili najglasniji da se ne potpisuje kapitulacija i da se ne pregovara sa Austrijancima, jer po zakonima, ako njih zarobe u crnogorskoj vojsci, dakle oni su se upisali u crnogorsku vojsku kralja Nikole, oni neće biti zarobljenici, oni će biti izdajnici, i njima će biti suđeno, jer oni formalno pravno, oni su podanici Austro-Ugarske. Tako da je to bilo jedan veoma veliki pritisak upravo tih plemena crnogorskih, srpskih, kako god hoćeš, dakle koji su živjeli na moru, a koji su se odazvali pozivu kralja Nikole da se nipošto, dakle oni grbljani ljudi oko Boke, oko Budve, da se nipošto ne pristaje ni na kakve dogovore sa Austro-Ugarskom, jer će njih Austro-Ugarska pohvata da ih tretira zapravo kao izdajnike, i ona će po nekim međunarodnim pravilima imati pravo da ih strelja. Dakle, ako uhvati nekog cetinjanina, taj cetinjanin će moći da, ne znam, se poziva na neka prava da je zarobljeni vojnik u borbi, ali ovi ljudi iz Paštrovića ili iz Grblja, oni neće imati to pravo. Tako da je tu nastala jedna veoma interesantna situacija oko tih plemena koji su bili na moru i oni koji su, dakle, bili u samoj Crnoj Gori. To je vrlo interesantno.
Jeste. Zapravo, jako je važno da kažemo, nismo to pomenuli direktno, dakle, kada srpska vojska dolazi u povlačenju do Metohije, njen jedini pravac ka Jadranskom moru jeste kroz, kako si ti pomenuo, preko Crne Gore, to je onaj potez Peć, Andrijevica,
da,
Podgorica, Skadar, a vojska koja je na Mojkovcu zapravo čuva pravac Mojkovac, Kolašin, dalje ka Podgorici, gde bi samim probojem Mojkovačkih vrata,
da,
dakle, zašto je Mojkovac bitan, to su Mojkovačka vrata, dakle prolaz između planina, da je, da tu je Belasica naravno, kasnije se otvara preko Kolašina, put ka Podgorici. Dakle, tu je taj odsudni boj da bi se sprečilo, rekli smo, deo srpske vojske je početkom, zapravo bitka počinje negde oko 17. 18. decembra, da, na tom potezu, uz veliku ofanzivu Austrijanaca 22. i 23. posebno decembar. Dakle, te odsudne borbe su zaista onako, idu uporedo sa povlačenjem velikog dela srpske vojske koja je prešla, dakle, prevoje Čakor, da. Poznati su bili strašni uslovi i koliko je tu bilo i umrlih, dakle, koja se spušta polako ka Podgorici i Skadru. I zaista taj boj on jeste ujedno sprečava i prodor Austro-Ugarske ka Crnoj Gori, ali zaista je predstavljao odsudni spas i za srpsku vojsku, zato što strategija srpske države, srpske vojske jeste ne kapitulirati, već sa vojskom i sa onim narodom koji može da ode, dakle, skupiti snage i ono što će biti, dakle, kasnije, bukvalno nekih 2,5 godine kasnije, vratiti se triumfalno u državu. Što i sad ti si pomenuo, dakle, u samoj Crnoj Gori postoje sad i određene, osim tih pregovora o separatnom miru sa Austro-Ugarskom, postoji jaka struja koju predvodi prvi serdar Janko Vukotić, koji se zalaže, to je ta priča već ide od negde u ovo vreme, to je decembar 1915. godine, on se zalaže za to da se uporedo sa vojskom iz Srbije povlači srpska vojska iz Crne Gore. Dakle, da, koje je naravno još i bliže, čuvajući naravno stratešku ostupnicu. Međutim, to nije bila ideja, a vidjet ćemo i šta se dešava, a sad pređemo iz decembra u januar, tu su onda ključni događaji 6. januara, ne samo na Mojkovcu, već i na Lovćinu. Da. Dakle, 6. januar je tu jako bitan datum. Crnogorska vojska, pre svega taj centralni deo, prva sandžačka divizija koju komanduje Petar Martinović, a posebno Kolašinska brigada unutar te divizije kojom komanduje Miloš Medenica. Oni primaju taj odsudni udar Austro-Ugarske. To je onaj potez Medenog Umno, ako se ne varam, oko koga se vode strašne bitke 23. decembra. I tu su crnogorske trupe uspjele da izvojevaju pobedu i da zaustave prodor Austro-Ugarske, koja tek na badnji dan 1916. godine ponovo kreće u ofanzivu. To je dragocenih, pa evo da izmerimo ovako iz glave, 2 nedelje, zapravo 15 dana, gde si ti držao te položaje u neravnopravnom boju, gde umeđu vremenu srpska vojska zaista se povlači i prodire kroz kas kadru, gde je većina srpske vojske, prve armije, recimo Mišićeve, koja je već prošla, i 6. januara na badnji dan kreće opet nova ofanziva Austro-Ugarske vojske. Treba da pomenemo da tačno na tom delu se nalazi 205. brdska divizija generala Rajnela. Dakle, ti austro-ugarski vojnici, to su brdske trupe, njima sad nije nešto puno hladno, oni su naviknuti na takav ratovanje, oni su bez veze brdska divizija, oni su vjerojatno bili mobilisani iz krajeva koji su bili planinski i oni su bili naviknuti i na to vreme.
Ono što je bitno, crnogorska vojska, ona uopšte nema te sektore unutar svoje vojske gde ti imaš logistiku i intendaturu, ljude koji su zaduženi za neku pozadinu, to se nekako sve dešava, ajde tako kažemo, stihijski, ali tu postoji nekakva kontrola upravo zbog tog faktora domaćeg terena. Tako da u tom smislu taj poduhvat crnogorske vojske u tom smislu i prilično značajan, zato što su oni jednog nadmoćnijeg neprijatelja zapravo uspeli da nadvladaju u toj Mojkovačkoj operaciji, odnosno u tim danima, decembar, januar.
Tako je, i 6. januara se vode zaista krvave borbe, gde dolazi lično i sedar Janko Vukotić, dakle na badnje veče, da se posavetuje šta činiti i raditi. Tu su sada već položaj koji su ugroženi, razvršje i bojna njiva.
Bojna njiva, da, to tako je taj prostor. Tačke gde su najveći napadi, dakle bojna njiva, razdrševina, to je jedan plato koji se nalazi pored bojne njive, koji kada vi kontrolišete, vi onda mnogo bolje možete da uđete i na taj prostor bojne njive, koja je zapravo jedna ravnica na uzvišenju.
Tako je, kao plato.
I kao nekakav plato, ajde, tako da kažem, ima veoma interesantno ime bojne njiva i nekako taj lokalitet sami.
Tako je, nomen est omen.
Toponim, da. On se nekako našao na pravo mesto u pravo vreme. Ima ona Brodelova kao nekakva sintagma ili nekakva gnoma, šta bi rekli, da zapravo geografija određuje istoriju. I to mene sad ta činjenica, odnosno taj splet okolnosti podseća malo na Brodela. U svakom slučaju, dolazi do tih veoma čestih napada 4., 5., 6. i ta noć 6. na 7. januar, što je opet u tom nekom pravoslavnom svetu, to je jedan mitski, da tako kažem, dan, pri čemu moram da kažem, u to vreme postoji drugi kalendar, oni nisu to računali kao 6. i 7., nego prosto to bio 24.
tako
do 25. Tako da...
Ali Božić je, badnji dan je Božić,
u svakom slučaju je badnji dan i veče kad se čeka Božić, ali oni to tad nisu su radili, tad je bila magla i dolazi do veoma velikih napada gde te različite vojske, odredi, brigade i vi po naslovima tih brigada, dakle Vasojevićka, Rovčari, pa ne znam, Uskočka.
Tu je i specijalna izvidjačka kojom komanduje Krsto Popović, jeste, koga ćemo pominjati Krsto, sigurno u nekim da, narodnim emisijama.
Jeste, apsolutno, vrlo onako interesantna i koloritna i istorijska ličnost. Dakle, taj Uskočki bataljon, on polazi iz jednog sela koji se naziva Rakite i dolazi jedan potez koji je desno odatle, gde se nalazi šuma i zapravo u toj šumi oni koja vodi prema bojnoj njivi, odnosno prema tom razvršiju, oni pokušavaju da napadnu austro-ugarske vojnike. Tu se dešava ta borba i ona je bukvalno prsa u prsa. Ima taj podatak da Crnogorci imaju negde oko 40.000 pušaka, a da mnogi od njih zapravo nemaju bajonete. I sad vi možete da zamislite kako se odvijala ta borba.
U ovo vreme ih je znatno manje već, tu nema ih više 40.000 poslanih ofanziva i bitaka.
Jasno, ali hoću da kažem da je prosto da neke puške nisu imale bajonete i da tu verovatno kada puška prestane da radi, onda tu dolazi do nekog grvanja i ja sad ne mogu da se ne setim jednog drugog Crnogorca koji je opisao, ali tebi to neće prijeti uopšte, u pitanju je Jovo Kapičić kada on opisuje bitku na Sutjesci i njega pita neko kako smo se tukli, a on kaže zubima, kaže. I to je verovatno da je i u toj situaciji kada govorimo...
Da,
to je
ne morala... bi poredio svakako, ali...
Ne, znam da ne bi poredio, ali, da, ja nisam mogao da izdržim pošto, pošto
veze,
si mi ti sabe
sednik. Neka si, tako da. druge su okolnosti.
Ne, drugi su okolnosti, ali prosto hoću da opišem tu situaciju gde se zapravo čovek bukvalno on brani svoju zemlju, dakle Kraljevinu Crnu Goru, a ujedno se zapravo bori i za goli život. I to je zapravo ta borba koja se odvijala na tom potezu od tog mesta Razrševine prema
Razršje
prema bojnoj njivi.
E sad tu je zanimljivo jako
ta bojna njiva je mnogo puta prelazila iz ruke jednih u druge.
Ona je prešla 6. januara u austrougarske ruke, Razršje ostalo u srpskim rukama, odnosno
crnogorskim,
srpskim isto, u tom trenutku isto. Sedra Janko Vukotić praktično naređuje ofanzivu. Dakle, on je razmatrao šta činiti, dakle, tu noć, badnje veče, 6. na 7. Razmatrao je da li se povlačiti. Međutim, on dolazi do toga da zapravo, to je zaista jedan onako fascinantna stvar, da se zapravo tako izranjavan, primio si ofanzivu Austrougara na sebe, ti ih iznenađuješ svojom ofanzivom na roždestvo Hristovo, dakle u ranim jutarnjim satima negde oko 6 ujutru kreće ofanziva. Prvo je bio taj Uskočki bataljon, kasnije se i pridružuju i ostali. I zaista tog dana u tim krvavim borbama gde su bukvalno do granica svojih mogućnosti išli jedni i drugi, bojna njiva prelazi nekoliko puta iz austrougarskih u crnogorske ruke i obrnuto. Takođe imamo situaciju da poslednje rezerve, taj drobnjački bataljon ulazi, dakle crnogorci više nemaju rezerve na tom. A onda kada već izgleda da su nadomak same pobede, onda i general Rajnila, njega smo pominjali, svoju poslednju četu u rezervi uvodi u bitku i on sam ulazi u bitku gde je zapravo na kraju uspio da zaustavi crnogorske napade, ali bezuspešno, pošto su ovi položaji koji su bili ključni, rekli smo Razvršje, rekli smo
Uroševina bojna njiva, i bojna
tako
njiva,
je. Na kraju dana, posle više stotina mrtvih, crnogorske zastave su te koje su se viorile na
bojnoj njivi. I ono što je recimo veoma bitno kada si pomenuo te rezerve, ja sam se sada setio kad smo pričali o Kolubarskoj bici i uopšte o tim operacijama koje su se dešavali malo ranije i malo severnije, isto smo imali situaciju da Mimišić na Kolubari nije imao nekakvu preteranu rezervu, nego su se prosto ljudi odmarali u nekim situacijama pa su tako veštački predstavljali nekakvu rezervu. I ono što je bitno kada govorimo o tom prvom i trećem regrutnom bataljonu Kolašinske brigade, to su bili mladi ljudi koji su posebno na neki način, imajući u vidu da su učestvovali i u prethodnim ratovima, dakle u prvom i u drugom Balkanskom ratu, oni su na neki način bili u nekom uzrastu u životnoj dobi od 18 do 23-24 godine i predstavili su tu neku nadu kao mladi ljudi koji su puni snage, koji su punoletni, koji su možda neki od njih i oženjeni, imaju porodice, da oni zapravo predstavljaju tu udarnu pesnicu u tom nekom trenutku kada treba da se zauzme Bojna njiva. Međutim, ti si pomenuo da je i sam Janko Vukotić došao, on je u toj noći došao iz Kolašina u Mojkovac i sav je, dakle, posmatrao bitku i maltene učestvovao u bici. On je zapravo odredio da se neke poslednje rezerve uključe i da tim poslednjim atomima snage zauzmu taj plato koji je bio veoma važan, upravo zbog onoga što si ti malo pre naglasio, zbog kontrole nad tom Kosinom koja je zapravo predstavljala ulaz u tu kotlinu iz koje kasnije, kada se, ako padne Mojkovac, može veoma lako da se dođe i u neke južne prostore, odnosno ta vrata, odnosno taj plato sa koga može da se kontroliše čitav taj potez. Tako da, ono što je bitno, ja sam malo prepomenuo, reći ću to i sada, sve vreme toka tih operacija, general Mondezir, francuski general, on je inženjerijski general, on dolazi na Cetinje upravo u svetlu tih, da tako kažem, ne samo pregovora, nego nekakve podrške. Ja imam utisak da je njegovo prisustvo na Cetinju trebalo na neki način da pošalje jednu poruku da su saveznici uz Crnu Goru, nevezano za to koliko su snage crnogorske vojske jake, dakle koliko oni imaju moći da se odupru neprijatelju. I ono što je veoma bitno, recimo, jeste taj potez skadra gde se postojala je veoma velika bojazan da ono što se odvija na Mojkovcu da ne pođe po zlu, jer bi onda Austro-Ugari verovatno vrlo brzo bili i u Podgorici i u toj nizini koja se nalazi oko Skadarskog jezera i ugrozili i sam Skadar i povlačenje srpske vojske, a i čitav tu, da tako kažem, čitavu tu konfiguraciju saveznika koja je bila vezana za Skadar i uopšte za taj sever Albanije. Tu je bilo dosta tih savezničkih, dakle, italijanskih, francuskih misija. Oni su gledali nekako da ta stvar ne propadne. Mondezir je negde 4. januara bio u Skadru i trebalo je da dođe u Cetinje, odnosno na Cetinje, čamcem preko Skadra. Međutim, nije mogao da dođe zbog nekog lošeg vremena, nije mogao da pređe Skadarsko jezero. Međutim, u Skadru je bila u nekoj zgradi pošte ili tako nekako crnogorska kneginja Ksenija, koja je razgovarala telefonom sa svojim ocem, ali to tako da Mondezir sluša. I upravo je to na neki način bilo, čitava poenta je bila u tome da se naprave garancije da se neće praviti nikakvo separatno primirje, da je ta situacija koja postoji 4., 5., 6. bila veoma važna. Stekli su se uslovi da general Mondezir dođe na Cetinje, vremenski uslovi, on je došao na Cetinje i on je bukvalno tih dana, znači to, taj 5., 6., 7., u tim danima Austro-Ugari iz Boke gađaju Lovćen i on čuje, on ima priliku da čuje da se bombarduje Lovćen i da postoji pokušaj da se zauzme.
Ključno je, dakle, između 16. kreće velika ofanziva Austro-Ugara 6. januara, isti dan kad je ona bitka na Mojkovcu, velika ofanziva ka Lovćenu, samim tim i Cetinju, od 6. do 11. januara Austro-Ugari sada konačno napadaju. Sigurno koristivši i situaciju da je većina vojnika gore.
Ono što je bitno jeste da ni oni sami nisu se odvažili da napadnu Lovćen, jer je to bilo veoma jedan poduhvat ogroman. Oni su imali mnogo tih mitraljeza koje sam ja pomenuo, svega 8 ili 10 mitraljeza tipa Maksim imala je crnogorska vojska.
Na početku rata je, mislim, ukupno 39.
Dobro.
Cela vojska, mislim, da je ukupno
39. Cela crnogorska vojska. Da. Ono što je važno jeste da zapravo Austro-Ugari, oni bombarduju Lovćen, ali ne smeju da napadnu sa svojom pešadijom taj potez, jer je to onda zapravo dovodi Crnogorce u jedno stanje prednosti, jer da sad ne citiramo Njegoša, ovi su na visini, ovi dole slabije vide, jeli, od ovih gore, tako da je bilo veoma, veoma kritično, dakle, pešadijom napadati Lovćen. I ono što se dogodilo, dakle, ishod je bio taj da je ta odstupnica bila odbranjena, da, recimo, to je bitka, govorimo o Mojkovačkoj bici, dakle, koju kada, rekao si, kada pričamo o tome, svi misle da to šesti, sedmi, u stvari to je jedna mnogo, mnogo veća etapa, koja prosto otvorila prostor slave Janku Vukotiću, dakle generalu koji je bio, dakle, strateg čitave te operacije.
Izvini, samo da kažemo to, nismo sve vreme govorimo o nekim brigadirima, o divizionarima, da. Dakle, crnogorska vojska nema činove pukovnika, majora, da. Već idu, dakle, činovi, oni, oficijska škola je od 1903. na Cetinju, gde ti imaš sada potporučnik, poručnik, kapetan, nakon toga imaš brigadir i divizijar, dakle, da. Nešto što je bio pandan tipa pukovniku, generalu i tako.
Da, da, da.
Tako da, a serdar i vojvoda su počasne titule, tako da Janko Vukotić, eto, malo na njega da se osvrnemo u ovaj sada sumrak priče i da, sumrak da. Crne Gore. Janko Vukotić je dobio počasnu titulu serdara, ali on istovremeno je i zapovednik, načelnik je generalštaba vojske, u jednom trenutku bio i predsednik da. Vlade, ministar odbrane, on je tu više da. Svojih funkcija obavljao.
On je jedna vrlo važna ličnost i to zapravo mnogo toga govori, jel, ti kad pogledaš sve te ljude kao što su recimo general Vešović, odnosno divizijar ili komandant, ajde tako da kažem, pošto si rekao da nema tog čina generala, ali to bi bio pandan tom
tako
činu.
Je, tako
i
je.
Vešović, i Martinović, i sam ovaj Janko Vukotić, oni se nalaze u različita vremena na različitim funkcijama. Neko je ministar vojni, neko je, ajde što se kaže, načelnik generalštaba, komandant vojske, predsednik vlade. To govori o toj jednoj oskudnosti kadra. Dakle, Crna Gora oskudeva u tom kadru, ona ima nekoliko tih ljudi na koje može da računa, koji su školovani, koji imaju neko vojno znanje, koji imaju nekakvu diplomatsku i vojnu veštinu. Neki od njih su bili i diplomati. Ima jedan general Božović koji je postao serdar takođe, koji je jedno vreme komandovao sandžačkom vojskom, on je učestvovao u misiji na Kritu, dakle, pošto, tako da je vrlo onako interesantna, dakle, to je jedan general, interesantna ličnost, jedan general koji je pored svog vojničkog iskustva imao i svoje, da tako kažem, diplomatsko iskustvo, i možete misliti koliko to i kako to izgleda kada neko ode u diplomatsku misiju pa se vrati posle nekoliko meseci, on onda dolazi sa jednim korpusom znanja u jednu malu sredinu koja je konzervativna, koja je tradicionalna, i on odmah odskače, odskače od ostalih, ili odskače od onog momenta u kome je ranije bio. Pomenuo sam malo pre Radomira Vešovića, dakle, to je general, odnosno komandant, koji je bio i ministar vojni, ujedno je bio i komandant skadra, dakle, on je upravljao skadrom to vreme, dok su ga Crnogorci držali, tako da mi vidimo da je dosta posla bilo u rukama nekoliko ljudi. Kad si pomenuo malo pre Janka Vukotića, bila je jedna sednica vlade na Cetinju, upravo u to doba gde je trebalo da se odlučuje šta da se radi. Da
li... Jer izvini, sada ti više ne možeš ni da zadržavaš Austro-Ugare, drugo, da. Oni ulaze u Cetinje. Cetinje da. Pada u jednom trenutku, kraj da. Milan odlazi, oni nastavljaju tu da se bore.
Nikola.
Kraj Nikola, što sam rekao?
Milan,
kraj Milan, izvinjam se, bravo.
Nema veze.
Bravo na ispravci. Kraj Nikola, dakle, napušta, ali Lovćen, ti si rekao, ne mogu da idu. Dakle, Lovćen da. Pada, Cetinje, to da. Prilično brzo padaju.
Da.
I to sa ove strane koje je južne, dakle, ne
od Boke.
Tako je, od Boke. I u takvoj situaciji crnogorska vojska je morala doneti odluku, odnosno država,
da
li se povlačiti zajedno sa vojskom iz Srbije, dakle, da li ići na obale, da ih saveznici pokupe,
da.
I šta činiti, i da li, recimo, da kralj Nikola zajedno sa regentom Aleksandrom i sa kraljem Petrom, dakle, čeka brod
se priključi,
ili ne. I tu je sada ta hamletovska dilema kralja Nikole, koji u jednom trenutku odlučuje se zapravo na kapitulaciju,
da.
Odlučuje se za to da ode u Italiju, gde se nalazi naravno njegova ćerka koju idete za...
Koja je
za,
kraljica Italije.
Koje. I ta odluka je među saveznicima prilično loše primljena,
da.
To treba reći.
Uh-huh.
Dakle, kao neki vid, pa nije to separatni mir. Dakle, Austro-Ugarska nakon okupacije Crne Gore uvodi sličan sistem kao i u Srbiji.
Da.
Dakle, tu su neki guverneri koji upravljaju praktično zaista okupacija države. Ali, dakle, crnogorska vojska, dakle, Crnogorci koji su se tako junački borili i ratovali, oni su praktično raspušteni kućama,
da.
A ono što je još gore, svoje oruđe su morali da ostave, one se nalazi u magacinima, a te vojne magacine preuzimaju Austro-Ugari sada.
Da.
I praktično ti više nemaš vojsku. I na Solunskom frontu, kasnije, dakle, ići će pregovori iz Italije, sam kralj Nikola pokušava, dakle, tu postoje neke vlade, kao što ima i srpsku vladu, ovde postoje crnogorske vlade,
jeste.
On smenjuje neke ljude, pričat ćemo kasnije, doći ćemo i do 918, ali hoću da kažem, u svemu tome, on ju pokušava u tim međunarodnim odnosima da zadrži nekakav kredibilitet, ali u tom trenutku ti nemaš svoju vojsku, za razliku od Srba, koji imaju svoju vojsku i svoje oružje.
Kraljevine Srbije.
Tako je, Kraljevine Srbije, tako je. Je praktično je isto, mi govorimo da li crnogorska srpska, u to vreme isto, to vidimo i po proklamaciji i po milion citata drugih, čak i onih koji će kasnije 918-19. Kada stvar bude svršena, dizati nekakve ustanke, oni za sebe govore su veći Srbi u odnosu na ljude iz Srbije. Govorim sada o Krsti Popoviću, govorim o Jovanu Plamencu, ali nećemo sada, nećemo sad ući u tu temu,
ali prosto hoću da se vratim u te dane kada oni treba da donesu odluku, znači to su ljudi koji bukvalno treba da sačuvaju svoju državu i koji to je slična ona dilema kao sa rasporedom vojske, dakle njihova država je deo jedne šire kompozicije, dakle jedne savezničke kompozicije gde je tu i Srbija i Rusija. Kralj Nikola tokom 915. jako zazire od te situacije na istočnom frontu. Dakle, on se jako uzda u Rusiju, što govori i piše u toj proklamaciji koju si ti pročito, i tu se jasno vidi jedan sistem vrednosti koji on ima, ali ono što je bitno jeste da ono što se dešava na terenu jeste tako da on taj sistem vrednosti ne može da primeni i prosto taj sistem vrednosti tu ne radi, ajde tako da kažem. I ono što je bitno jeste da čak i neki ljudi, ti si pomenuo recimo Krsta Popovića, ima tu jedan političar, diplomata koji se zove Andrija Radović.
Tako
koji
je, on je bio predsednik vlade, pa ga smenjuje kralj Nikola u nekom trenutku.
On je jedan od ljudi koji su žustri zagovornici saveza sa Srbijom i uopšte vrlo projugoslovenski orijentisan, ujedinjenje. Tu sad postoje različiti slojevi tih priča u odnosu na stanje koje je bilo pre 914. i u odnosu na poziciju samoga kralja Nikole, ali on u tim trenucima, on se recimo u januaru takođe sastaje sa Mondezirom i priča sa Mondezirom i on kaže mi moramo nešto da uradimo, da spasimo državu. Znači oni su svesni da ako ne budu imali vojsku i ako ne budu imali državu, a sačuvaće je tako što će odgovoriti na tu ponudu Austrijanaca, dakle napraviti ili neko separatno primirje ili proglasiti neutralnost. Dakle, oni su svesni da je ključna stvar da se sačuva država, odnosno da se sačuva nešto što u tim okolnostima međunarodnog prava predstavlja taj kredibilitet. Dakle, I u Kraljevini Srbiji su, da tako kažem, izgubili su državu. Država nije postojala, ali u nekom fiktivnom pravnom smislu na papiru ona je postojala.
Imaš vladu, imaš vojsku,
tako je.
Imaš vladara.
Dakle, prosto to se u slučaju Crne Gore nije desilo i prosto to je nešto što je i kasnije, to što ti si bio na tragu toga, otvorilo čitava pitanja u vremenu posle 918. godine, ali to zaista jeste bilo jedno izuzetno, to je zaista hamletovsko pitanje, šta uraditi, kako. Kralj Nikola je neko ko, recimo, zanimljiva situacija, kada počinje taj napad, noću se dešavaju neki napadi, kralj Nikola noću budi ambasadore po Cetinju. I on u januaru tri puta ide kod ruskog konzula i on dolazi kod njega. To je sad tu na Cetinju. Sve
ali Bog je na nebu, a Rusija je daleko, to je problem.
Sve je tu na 100 metara te ambasade, odnosno ta poslanstva koje su napravljena posle Berlinskog kongresa i koje predstavljaju na Cetinju, dakle veoma lepe građevine. Ali prosto situacija je takva da saveznici ne daju pomoć. On recimo traži od ruskog cara da Crna Gora bude prva na spisku zemalja kojima će Rusija dodeliti pomoć. U hrani, u oružju, u municiji. Dakle, to govori o bezizlaznosti situacije. Dakle, oni hoće da ratuju, ali prosto ne mogu. Oni nemaju čim da ratuju. To je prosto jedna, to je dodatno komplikuje situaciju. Tako da, meni je bilo veoma interesantno kad sam naišao na taj razgovor Radovića i Mondezira, gde on kaže, pa mi nemamo drugo nego da razmišljamo o toj ponudi Austrijanaca, samo se tako čuvamo. Ili, a zapravo u njihovoj logici to čuvanje države predstavlja kupovinu vremena, jer oni naravno znaju gde su, šta su, kako su i na kojoj su strani. I ono što je bitno jeste da postoji jedno nepoverenje diplomatskog kora prema kralju Nikoli, šta on hoće da radi, da li hoće da potpisuje separatno primirje. On uporno kaže da neće, ali logično održava neku vezu sa Austrijancima, sa Berlinom, očekuje nekakve ponude, ali prosto situacija je potpuno bezizlazna bila.
Pazi, on i pokušava, 1915. 16. on pregovara i sa Francuzima, on da. Pokušava čak da preko svojih punomoćenika da izboksuje za samu državu Crnu Goru nekakve, pre svega oslanjujući se na Italiju, da, gde se i nalazi, jer Italija je saveznik,
jeste, ne zaboravimo
Italija
je saveznik,
to.
Tako, od 1915. Italija je saveznik.
Italija koja je sama po sebi protiv ujedinjenja, naravno, zato što to šteti njene interese, i oni smatruju Jadransko more za svoj bazen.
Svoje jezero, da.
Svoje jezero. Gde on pokušava da ispregovara za Crnu Goru, recimo, naravno, samo Hercegovinu, kod koje
da, da.
To se podrazumeva, inače, da. Sam kralj Nikola, on upomenuti proklamaciju u delu koji nismo pročitali, on kaže da je Bosna i Hercegovina srce Srbinovo, koje su, koje crno-žuti barjak pokušavao da uništi. Dakle, on Bosnu i Hercegovinu naziva srce Srbinovo, smatrajući sebe, dakle, Crnu Goru kao neko ko polaže pravo na nju. I on u tim nekim pregovorima pokušava da vidi da li će se možda ići do ušća Neretve, da li do Splita, ali hajde da to ostavimo za neku drugu temu, to je jako,
to
jako
jeste,
je značajno.
To jeste interesantna tema, ali hoću samo da, pošto si ti pomenuo to, taj Tarnovski ambasador austrijski u Sofiji, on je čovek preko koga ide ta komunikacija, i meni je veoma interesantno baš kada pričamo o toj dilemi koja tad ne postoji, a danas postoji u interpretaciji, kako crnogorska vlada i ti diplomati hoće da nekako za sebe i koliko oni sebe zapravo osjećaju Srbima, što je neosporno, razume se, i ne treba ušte dovoditi u pitanje. U pitanju je 1915. Dakle, čitavo to povlačenje, jasno je da je Kraljevina Srbija na kolenima, to se ne, znači Beograd je pao, Šumadija, sve to drže Austrijanci. I sad, u toj komunikaciji knez, odnosno prestolonaslednik Danilo, on kaže i razmišlja na sledeći način, ostavite bar jednu srpsku državu slobodnu, pošto je ova glavna Srbija, jeli, pošto je ona propala, dajte šansu bar jednoj srpskoj državi, tu naravno misli na Crnu Goru, i on negde otprilike šalje poruku Austro-Ugrskoj kako bi sad to moglo da izgleda, da Crna Gora bude neutralna i da se ne meša i tako dalje, i pominje sada te prostore koje si ti rekao, Hercegovina, pa onda pominje i Dalmaciju, i sad onda pored toga ide jedan dodatni, jer Austrijanci su se uplašili kad je on pomenuo Dalmaciju, šta sad on hoće Dalmaciju, onda je išlo
koje njihovo još pre 78.
dodatno,
to je odavno,
dodatno pojašnjenje da oni zapravo misle samo na Boku i na Budvu i na taj grbalj koji je tu oko Budve, ne, ništa više od toga, ali u tim austro-ugarskim konstelacijama to je deo Dalmacije, ti ljudi pripadaju toj, idu u dalmatinsku dijetu, odnosno dalmatinsku skupštinu koja se nalazi u Splitu, i u tom smislu je odrednica Dalmacije, ali ne cela. Tako da tu se sad pominju i neki delovi Kraljevine Srbije, ti južni prostori, Prijepolje, Priboj, Užice, da se to na neki način sačuva. Dakle, to nije nekakva logika koja je osvajačka, nego ajde ostavite nešto, sačuvajte, i koliko zapravo oni misle i koliko zapravo nastupaju sa tih pozicija kada govorimo o Mojkovačkoj bici, uopšte o Crnoj Gori u Velikom ratu, sa tih pozicija koje su zapravo danas osporavane, a koje su zapravo tim ljudima koji su tada živeli bile potpuno, to nije postojala dilema, odnosno.
Ne, pa to je jasno, da. iz svega, apsolutno. Mislim, to ne treba ni dovoditi u pitanje, da. Oni smatruju za sebe da su najveći Srbi, da. Zapravo, dakle, srpska Sparta.
Meni, izvoli,
ali hoću da ti kažem, tu su nijanse neke odlučivali i u tim pozicijama već ostarili kralj Nikola, poput i ostarilo kralja Petra, ne zaboravimo, ostarili kralj Petar, on tu donosi jednu moralni postrek i snagu, da. On tu može da savjetuje svog sina, tipa kasnije Solunski proces, imamo emisiju o Crnoj ruci gde on kaže pobite ih sve, ali to su njegovi savjeti onako očinski,
da.
On tu slabo više šta pita i slabo šta odlučuje, tako je sam rešio u ostalom, dok s druge strane ovdje imamo ostarilo kralja Nikolu koji je u izbjeglištvu, koji je na italijanskom dvoru, koji nema čak ni tu vojsku i naoružanje iza sebe.
Ima tu vladu koja je vrlo fiktivna.
Imaju Srbi i Srbije, ono, tako je. Da je on i tu fiktivnu vladu, on smenjuje Radovića, pa dovodi ovoga, pa Radović onda pravi posebnu struju
u vladi,
što će prerasti kasnije u Bjelaše i Zelenaše.
Da.
Gde je Radović na čelu Bjelaša zapravo. A iako ga je on za vreme rata imenovao. Tako da to su sve, ali kažem opet, to su sve posledice ovog pada Crne Gore. I te velike žrtve njihove zaista, dakle, pošto je tema Mojkovačka bitka, još jednom treba da pomenemo koliko je to bilo njihovo odricanje i koliko je u tim uslovima, ja se uvek setim one priče kada govorimo o Mojkovcu i tom snegu do pojasa gde Srpkinje onako zabrađene, crne, pokušavaju svojim muževima, sinovima da dostave hranu, pa onako prte sneg, pa imamo scenu kako onda one, te žene, dakle, heroine, Spartanke, bukvalno, te svoje ranjene muževe i sinove izvlače sa fronta i one ih guraju, pošto muškarci ratuju, naravno, i da idu dalje u smrt. Tako da to je zaista jedan onako antički prikaz te tragedije i svega.
I naravno pomenut ćemo, a samo jedan put nećemo da idemo dalje u neko, pošto imamo posebnu emisiju o tome, naravno ćerku Janka Vukotića, Vasiliju Vukotić, koja je naravno, to je vrlo zanimljivo, recimo malo pre sam pomenuo kneginju Kseniju, koja je bila ćerka kneza, odnosno kralja Nikole, i sada Vasiliju, koja je ćerka serdara Janka Vukotića, koje su imale jako važnu ulogu, a recimo u literaturi i uopšte u toj memoaristici, kneginja Ksenija, koja je najmlađe dete kralja Nikole i kraljice Milene, kažu da je ona bila i najomiljenija ćerka samoga kralja, najmlađa. Ja sad stvarno ne znam, on je čovjek bio u većim dilemama, ako ima 8 ćerki, misli kako da ne bude u dilemi koja da mu bude najomiljenija.
Da, ali to koji god da temu imamo iz te epohe, pominju se neke njegove ćerke, imamo emisiju Caru Nikolaju i dolasku raspući na njegov dvor, gde su ključne uloge njegove dve ćerke odigrali zapravo.
Da, pa smo pominjali i Zorku i tako dalje, ali hoću da kažem da je ona bila jedina osoba, a imajući u vidu, dakle, poziciju žene na Cetinju i u Crnoj Gori, sa kojom je on voleo da se politički savjetuje i sa kojom je on delio neke svoje političke stavove, što sad ono mi prelazimo u neku širu priču, ali na to navodi ta slika njenog susreta sa generalom Mondezirom. Znači, on je svoju ćerku poslao tamo da napravi kontakt sa generalom, koji je opet bio jedan veoma onako čuveni francuski general, jer je svi njegovi angažmani su bili, oni su dosta bili vezani za Francusku, ali on je bio čovek za te neke eksterna delovanja u Africi, tamo vamo u nekim kolonijama, pa onda dođe na Balkan i njega je poslao u decembru mesecu Joffre, general, dakle, koji je zapravo francuski strateg prvog svetskog rata, da zapravo bude komandant te francuske misije na Balkanu koju je on i odradio, i eto, kneginja Ksenija, odnosno princeza Ksenija, je imala tu ulogu da napravi nekakav kontakt sa njim i da nešto sa njim ispregovara. Ona je poznata i kao ljubitelj fotografije i kao ljubitelj automobila, ali ja ću se vratiti na poziciju kralja Nikole i uopšte taj neki prolog čitave te situacije. Ti si pomenuo malo pre kralja Petra. Možda je kralj Nikola imao taj neki sindrom duge vladavine, on je tad bio u godinama, i sve te neke generacije, ti novi ljudi poput Plamenca, Radovića, oni su bili nosioci nekih novih ideja, novih pogleda. Kralj Nikola nije imao tu okretnost u političkim situacijama kakvu su imali mlađi ljudi od njega. I prosto on je 1860. došao na vlast. On je u tom trenutku gotovo 60 godina na vlasti. I on zaista, on je čovjek nekog drugog vremena, daleko od toga da on ne razume situaciju, to apsolutno ne želim da kažem, ali prosto on je zapravo u balkanskim ratovima, to je bila njegova, ono što se kaže semantički, njegova Labudova pesma. On je dakle ušao u Skadar, postoji fotografija gde on u automobilu ulazi u Skadar i te svetske zavrzlame izgleda da on njima, koliko god je bio iskusan, nije dorastao, a opet imamo i taj neki veoma prevrtljiv odijum diplomatskog kora na Cetinju koji nije jasan prema njemu, pa onda ni on nije jasan prema tom diplomatskom koru. Država je mala, nije toliko, da tako kažem, značajna u smislu nekom vojnom, političkom, da, ekonomskom. Tako da sve su to neke, malo pre kad si pominjao kralja Petra, meni je palo na pamet da li bi možda tok istorije išao nekim drugim putevima, da li bi se drugačije kretao da je recimo kralj Nikola abdicirao pa da je tim mlađim generacijama dao odrešene ruke kao što je to radio kralj Petar, ali prosto to ne znamo, prosto to samo nagađamo, nije okej, ali imamo pravo da pustimo mašti na volju.
Tako je, ali tu priču ćemo pre svega i o kralju Nikoli, da, koji mora biti zasebna tema.
Ne, apsolutno, kralj Nikola mora
ćemo,
da bude zasebna tema.
To ćemo, ti ja ovako sad uživo se dogovaramo da ga obradimo čim pre.
Apsolutno ćemo posvetiti vreme.
Tu epohu, naravno, ali eto, za o Mojkovačkoj bici i uopšte ulozi crnogorske vojske u Prvom svjetskom ratu, ne znam da li hoćeš još nešto da
ja imam samo misliva ideju, ne u smislu nekih ulazaka, to je vrlo interesantno u jednom metodskom smislu, u smislu onoga što je filozofija istorije, a ne mora da bude samo Mojkovačka bitka primer za to, kako neki, neki događaj imaju različite interpretacije. Danas u Crnoj Gori se Mojkovačka bitka tretira ili od jedne strane istoričara kao nekakva greška rukovodstva, kralja, vlade i tako dalje. Ja smatram da nevezano za to ko kakve političke stavove ima u bilo kojim okolnostima, da prosto neke političke odluke uvek treba sagledavati u onom kontekstu i u onom vremenu u kojem su se oni dešavali. Naravno da mi možemo da nagađemo...
Ali žini, ovo čak i nije politička, ovo je strategijska odluka. Ti imaš vojsku koja nadire na tvoju teritoriju, pa naravno ćeš da... gde je glavna ofanziva... Da. Na delu fronta koji drži sandžačka vojska, naravno što najviše snage slati. Jel?
Da, ona je, ta situacija je nametnuta, kao što je Nikola rekao. Ja mislim da mi ništa drugo ne treba da radimo, nego samo se pozivamo na proklamaciju. On je čovjek u proklamaciji sve rekao.
Ali to je toliko dobra proklamacija, to pozivamo vas da bacite pogled, zato što daje tu jednu geopolitičku analizu prethodnih vekova, pa ne znam da li se sećaš gde on kaže da smo mi Srbi krvarili po Holandiji na obalama Severnog mora, da su nas Austrijanci sve to vreme, mi kao i Sloveni, pa čak kaže i Jugosloveni, da smatrali nas nekim izmećarima, kako kaže, i tako nas tretirali da bi nam zabili nož u leđa oko srca Srbinovog Bosne i Hercegovine i tako dalje. Da. Jedna zanimljiva i istorijska analiza
toliko,
zaista u toj proklamaciji.
Napravljena maltene... Ne,
pominje i bitku gde poginuo švedski kralj, gde zapravo kaže Jugosloveni su bili glavni u toj bitci, zaboravio sam sada koji naziv, sećam se ovako.
Ona je onako lepo sročena, ali...
Gde tu govori o austrijskim ratovima, gde zapravo vekovima Srbi ratuju za njih i tome je pisao i Crnjanski i ostalom, i to je već manje više dobro poznato, o statusu između Čekića i Nakovnja, stili Haridbe, dakle Srba, između Osmanskog carstva i Habsburške monarhije.
I velikih monarhije. Carstava. Ne znam da li sad da idemo ka nekom rezimeu, ali prosto hteo bih da kažem da ono što sam, ne znam sam završio rečenicu ili ne, pa ću možda jedan deo da ponovim.
Ja sam te prekinuo, verovatno, po svom starom lošem običaju.
Važno je da mi pričamo.
Tako je.
Dakle, da neke događaje treba uvek tumačiti u onim okolnostima u kojima se oni dešavaju. Možda je i pretenciozno od nas danas, da mi sada kažemo mi bismo to uradili ovako ili onako. Prosto nismo mi imali te neke papire, ponude, okolnosti na stolu i to su zaista bile neke, ovaj, lako je biti što se kaže ono general posle bitke, ali kada, hoću da se vratim još jedan put na tu proklamaciju i na ličnost kralja Nikole, on je ceo svoj vladarski vek proveo u toj jednoj želji da bude bitan za tu jednu vrednostnu vertikalu koju je promovisao, a to je to srpstvo ili to milosrpstvo ili kako se to već navodi u dično srpstvo u tim proklamacijama i njegovim i ostalih vladara iz Srbije i iz Crne Gore. I mislim da su svi ti ljudi shvatili veličinu trenutka, dakle to je bilo tad, to je 14. to je 15. to je Niška deklaracija, u smislu vrlo je jasno kuda se ide i kakvi su planovi, ali prosto izgleda da Crna Gora nije mogla da prosto sama prepešači taj put tako velikih izazova koje su se stavljale pred nju, u smislu da je plan bio vrlo jasan da se učestvuje u tom jednom objedinjavanju i Srba i Crnogoraca i drugih, da tako kažem, naroda na južnoslovenskom prostoru, ali jednostavno taj tok istorije
bio u tom trenutku Srba.
Mislim na stanovnike države, ne mislim u etničkom smislu nužno, nego i na stanovnike same države kao takve, ali prosto taj istorijski tok je išao ka jednom ukrupnjavanju i ako se pogledaju odluke kralja Nikole i njegove dileme, one nisu išle van toga, one su išle u korak sa tim. Tako da otprilike...
Tako je. Slažem se i ja, dakle, Mojkovačku bitku, da, posebno što se danas ona tumači, znaš, pomalo i pretenciozno u smislu da to mi smo se žrtvovali, izgubili smo državu, dakle Crna Gora nažalost nije pala zbog Mojkovačke bitke, ona je pala zato što je pre svega bila mali i nezaštićene, kao i Srbije u oslom pod naletom.
Da, i obe države praktično su pale.
Tri države zajedno su pale, dakle. I u ostalom, posle 18. i taj neki žal za državnošću, državnost gubi Srbija, ne gubi samo Crna Gora.
Jasno, dakle, obe države ulažu svoju državnost u Jugoslaviju.
Tako je, daju ono najdragocenije i dale su i najdragocenije, ne osim državnosti, izvini, dale su živote.
Da,
dakle, ljudi često zaboravljaju, zato što je prosto manji broj nominalno, ja ne volim to licitiranje poginulih, ali Crna Gora ima takođe ogroman procenat poginulog stanovništva, kao i Srbija. Ne možda toliko, ali ja mislim nekih 10-15% stanovništva je poginulo, izginulo, uglavnom muškog, onog dela populacije najpotentnijeg u smislu i ekonomskom i ako hoćeš tako u to vreme intelektualnog, što je moglo da doprinese, to je izginulo i na ovim padinama i kod Višegrada i kod Ivanjice i na Javoru i dolini Lima, gde su zaista Vasojevići, još jednom kažem, njihov i taj Vasojevićki odred često se onako malo je skrajnut, jer on nije direktno naslanjen na Mojkovačku bitku, ali oni mesec dana drže dolinu Lima i drže tu okupnicu vojsci iz Srbije koja se povlači. To je, mnogo je tu ljudi ginulo za tako mali broj stanovnika, tako da i to je možda jedna posljedica današnjeg izgleda te priče o Mojkovcu, onako malo posprdnog i ne treba ni idealizovati nešto, ali tu žrtvu zaista treba poštovati i te ljude, treba uvek gledati iz njihove vizure i šta je ono što oni nama kažu u dokumentima, šta je ono što nama kralj Nikola kaže, a ne ono što mi posle
interpretiramo. Ima jedan veoma jako lepo svedočanstvo, to si me podsjetio da kažem kad si pričao o tome kako su Austrijanci ušli na Cetinje pa su uzeli puške i sve ono što je bilo u magacinima. Ima izuzetno lepo svedočanstvo ljudi koji su potomci učesnika Mojkovačke bitke, naravno ordenje, puške, to je nešto što se danas čuva u muzejima. I nekoliko tih ljudi koje sam imao prilike da vidim čiji su izjave sačuvane, su rekli da oni ne žele da se to čuva u muzejima, nego da se čuva unutar porodica. I dakle, dokle god dakle postoji porodica, da se to čuva, dakle, to ordenje, lente, puške, šta su već oni nosili, to se prosto čuva u tim kućama. Tako da je to vrlo jasan odnos tih ljudi, ono što si ti rekao, prema žrtvi njihovih predaka koji su oni, i to je zaista jedna ogromna žrtva i velika žrtva i dostojna tog jednog divljenja i čuvanja u sećanju.
Pošto se ova emisija emituje na Božić, za kraj ja želim našim vernim gledaocima koji su onima kojima to, koji to će goditi da čuje, koji su i vernici, da kaže mir Boži i Hristos se rodi, a svima vama želim dobro zdravlje, želimo mirnu i uspešnu godinu.
Da, ja se pridružujem tvojim čestitkama i posebno eto da, pošto smo pričali o toj zaostavštini Mojkovačke bitke, možda će nas gledati ljudi koji žive u tom kraju i da pozdravimo
radujemo
njih.
Se i tome.
Radujemo tako se je. I tome tako i ako smo nešto pogrešili, ali verovatno jesmo, neka kažu, neka napišu, tako da biće nam drago da...
A svakom biće nam drago i da nas dopunite.
Biće nam drago da nas dopune i biće nam drago da nas gledaju šta god da na neki način misle. U svakom slučaju neka provedu u miru i ljubavi gledanje ove emisije.
Nove epizode Historycasta na Patreonu.
Danas pričamo o ustanku robova i pričamo o Spartaku.
Podržite nas i pretplatite se na dodatne ekskluzivne sadržaje.
Noć dugih noževa, koje je sigurno pojedinačni, najkrupniji ili ključni događaj koji je omogućio Adolfu Hitleru uspon na presto nedodirljivog firera.
A spremamo vam još iznenađenja, ali i poklone.
To je vreme u kojem se javlja Jovan Nenad i oni prosto kao što, kao da tako kažem, pojavio se kao nekakva zvezda i otprilike kao nešto što isijava, što je kratko sijalo i prosto u jednom momentu prestalo da sija.
Čekamo vas!